Gaur, Nafarroan, Nafarro metroa ezagutuko dute, eta espektatiba guztiak irekita daudela esan behar dugu. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Egunon?
Egunon, irinetik.
Ba, gaur, Nafar edo Navarro metroa ezagutuko duzue, eta zer gehiago?
Bai, bueno, inkesta bada, hori, parlamentoren aginduz egiten dena, eta alde batetik zalantzak badira, hor galderak eginez eta ze erantzun signifikatibo etorro teliteken. Patipat hor neko luketenak datorren urteko maiatzeko hauteskundeen erretratu bat edo horrerapen bat eduki. Hor ematen du ez dagoela aktualizatua galdetegia. Baina, beste aldetik interes beresi bat badago, zergatik, bera, Navarro metro honetarako edo, bueno, inkesta Nafar jendearen iritzi eta balorazioak eta botu asmoak eta ezautzeko balio behar luken inkesta honetako informazio bilketa amaitu zen hil honen hasieran 7an, okeraz bagaude. Ta handik egun gutxitara, Barzina andereak ezautzera eman zuen bere asmoa, ez duela berriro hautagai nagusi izan nahi, eta beste bat itoki utziko diola. Orduan, galdera da, zer ikusteko eukide ote dezaken batak bestarekin, argia, Barzin anderaren balorazioa betik, bajua, agertuko ote den, edo, bueno, horrekin zer ikusteko ote dezaken. Gero berara noski, ba, UPN-eren barrenean, nur izan ote liteken, kandidato, hor, bueno, batetik Jose Javier Esparza agertu da, gaur egun tokiko administrazioetako kontseilaria, Agoizko alkate izandakoa kandidato moduan, bigarren bat ere agertu da Juan Ramon Rabade, UPN-en barrenean badira mugimenduak esateko bazkideek, primaria batzuren bitartez, zeresana eduki dezatela, eta ez bakarri zuzendaritzak, bueno, badagoalako mugimendu bat. Eta hortaz, ba, esan bezala, interes informatiboa eta eguerdian ezagutuko dugu, beraxe, balorazioak. Bueno, ikusiko, ezer argirik, ezer adirazgarririk, ezer sinesgarririk ematen ote duen inkesta horrek eta horixe, ostiral honetako interes puntu edo entretenimenduetako bat.
Bestetik, ebola, Nafarroa, Mali, Madril eta suhiltzaileak.
Bai, ezagutzen ari gara, ezautu nahirik ari gara, Nafarra dela esan dute, emakumea, medikua, gaztea, Mali aldean hor ebolaren gaitzaren aurkako borondatezko lanian eta ez behar bat izan omen du, hor ustekabean da horratza, horratz infektatu edo horratz zikin bat, baten zista da, pairatu du izan du berak, eta hortaz badazpadare karri behar dute, edo Madrila, Carlos Hirugarrena ospitalera eraman behar dute. Badazpadare, zer gerta ere, eta gaitzaren kutsua hartua ote duen edo. Eta hor, zai gaude, beste, norden, ere jakin nahirik izena orengoz mintzat ez baitugu ezagutzen. Baina ebolarekin, ara gauzak nola diren, Nafarroko suhiltzaileak eta aspaldiari dira kexaka gutxi direla eta suhiltzaile veteranoak erretiratu, jubilatu eta berririk ez da kontratatzen ez da sartzen. Suhiltzaileen parketan gutxi daudela eta ezer larria gertatu ezkero eta ez dagoela jende nahikorik eta bueno, alakoak eskatzen. Eta beste ere formazioa eskatzen zuten. Da, ebolaren kontu honetaz ere, haiek prestatuta egon nahiko luketela eta eskatu zuten formazioa, prestakuntza. Ezezkoa erantzun zieten goi kargutatik. Bueno, ez dagoela. Beharrik ez dutela somatzen. Ba, ordu nein dute suhiltzaileek haiek beraiek kontrolatu ikastaldi bat, atzo Unibertsitate Publikoko gela nagusian hortxe 200 suhiltzaile ikastaro bat jarraitzen, eta gaur beste txanda batekin ere eginen dute. Nahikoa ez da izanen, ikastaro luze eta zehatzakoak beharko lituzkete, baina mintzat aproximazio bat egiteko balio dezake. Eta, bueno, nota hartzen dugu, hain zuzen, ebolaren gaia geurera hurbildu den eunean berean gertatu baita, beste irudi eta beste errealitate hori, suhiltzaileak euren protesta modu hori ikastaro bat eure kantolatuta, eure koordainduta, ala hartzen ari baitira, ebolaren aurkako prestakuntza.
Jarraitzeko, ustelkeria Nafarroan, Eguesen, esaterako.
Egues eta baten batek ja jarri dio kalifikatzailea gure Marbella txikia, Eguesibar. Lehen hautik ere, askotan aipatua baten batek gogoan izanen du, Galipienzo, Juan Ignacio, Iñaki Galipienzo, UPN-eko abera, espetxe zigorra eta guzti jarri zioten, ez oso handia, bidena barresani, baina lehenagoko alkate izan zen Galipienzoak. Galipienzoarekin, zinegotzi edo launtzaile lanetan ibili zen bat edo beste kortxe jarraitu zuen, eta gerora alkatea ere UPN-ekoa, Josetxo Handia. Entenditzeko, Eguesi Ibarrarekin zer gertatzen den Eguesi Ibarra, eta 8 herri txiki badira, txiki orain gutxira arte izandakoak, beste hor hazi baita Sarriguren, esate baterako. Demora gutxian herrixka txiki bat izatetik hiri berri handi bihurtu dena. Eta horrum, urbanismoaren mugimendua ikaragarria, interesak ere pentsaliteken moduan handiak. Bueno, Josetxo Handia alkate izan zen legegintzaldi oso batez eta berriz ere aukeratua 2011an. Bueno, berriki ezagutu da aste honetan berian Agoizko epaileak deklaratzera deitu dituela Josetxo Handia eta bere bi laguntzaile. Carolina Potau eta bestea Estefania Clavero. Akusazioak zein ote diren oraindik zehazki ez dugu ezagutzen, baina gogoan daukagun hori bai, Eguesibarreko oraingo alkate taldeetik 50 puntuko zerrenda bat egin zutela hor aurkitu dituzten irregularidadekin. Kontuen ganberak ere informe gogor bat egin zuen, hor fondo publikoa kustutzen ari zirela eta esanez. Bueno, gai hau, Josetxo Handia UPN-ekoa, eta UPN-ekoak ere bi zinegotziak. Eta horietako batek oletik zinegotzi postuan jarraitzen duek, Estefania Claveroren kasua da hori. Bueno, gai hau etorri da, lehen agotik Eguesibarrean, hor alkate izan dakoa, zigortu dute epaitegietan, eta orain inputaturik, beaz hori xe. Eta hemen ere askok gogoan, ez da oso aspaldi, Bastin Anderea arro aditzen genuen, esaten hemen aforruan, bateri inputaturik ez dago, eta garbi gaudetola. Bueno, orain inputaturik, esaten ari garen bezala, Eguesibarreko alkate, eta bere bi zinegotzi, eta ikusiko. Bueno, luze joko du nauzia, salaketak duela bi urtetik ona eginak daude, baina orantxe deitu ditu. Paileak datorren astean ilan 27 edo 28an deklaratzera.
Bukatzeko, Mikel, agenda.
Bai, hemen, bueno, eta musika kontuak dauzkago ugari, Santa Cecilia eunaren bezperan, da hori somatzen da musika eskoletan, da bez batzak eta konzertuak, baina guk hemen aipatuko dugu gaur Burlatan kulturetxean Kepa Junkera dago, bihar Joseba Tapia txantreako euskaldunon biltokin, Jose Txogoia Aribe etzi gaiarren, bere Hispania diskoko piezak eta jende aurrian emanez. Bueno, oie dira, eta geho hemen zizur nagusian egiten den sorgin gaua, rock alternatiboaren gaua bihar izanen dena. Genero guztitako musikak dira, bintzate hemen programatu direnak batean eta bestean.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.